gelekten. Ama Muhammed Bağar aleyhisselam hem şeyli permayiş etyarlar. Her kim Hudaya tevekkül etse, hiç açan şikayet tapmar ve hiç bir kıyınçılığa utturmaz. Evi dinleyiciler, bir mümin insan Hudaya tevekkül etmenin nämedigini yaxşı bilýär ve Huday tağalanın bar kudratlaryň başlangıcydygyna doly inanýar. Hakykatda tevekkülin magnasy iman ve islamdan aýry däldir. Luqman Hekim öz oglyny şeýle tapşyrýar. Balam, Hudaya inan ve ondan soň il arasyny soranyp gör. Hudaya inanıp ve onu tevekkül edip diyen çekem var mı? Balam, Hudaya tevekkül et, sebebi ol hem medada ve hem me işe belettir ve hem medada gücü çatyandır.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber.
Yalvar eyleyim, Yaradan'a. Ey bar Hudaya, taysız perverdigarım, sen kayyum ve başarjansın. Hem medadı görüp, hem medadı eştip, her bir ahvala yetiksin. Her bir ayıptan arasa ve her bir yağdayda yalnız galırlara penasın. Her bir kimse öz derdinin dermanını senden sorayar. Ey köngüllerin dermanı, Hudaylık dine sana sezi vardır. Ey Kadireyem, tağıtım avadatım köp däl ve iki dünyede senden başka medetkarım yoktur. Meni yeke koyma ver. Bizi öz rahmat çeşmenden kandır. Elimizi tut. Sebebi sen bağşandaların bağşandasısın. Adını ve yadını dilimizden ve yüreklerimizden cüda etme. Her bir yıkılanın kollavi ve bir çarelerin çaresi sensin. Ey perverdigarım, öz kudretin, hikmetin, rahmatın ve diriliğin hormatını bizim yüreklerimizi dir sakla. Oy, ümit nuri, ilmidam yürek öğrüğümüzü yahtılandırsın, ey Kadiriye.
Qadirli hemralar, siz Türkmen radiyasından Baxtiyarlyk çeşmesi diýen gepleşigi diňlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we e-mail salgymyzy size aýdyp berýärin-de huzuryňyzdan urşat berýärin. Web salgymyz www.parstoday.com/tk. E-mail salgymyz radio.turkmen@golestan.irib.ir. Hoş Allah yarınız bolsun.
بیاشکی خاپ و خانزن آلم خرما بیاشکی خاپ و خانزن آلم خرما بیاشت منم کب دیب قیتا قرما دیمر اطلی کب در گوک دین یرمی بیاشولک میخمانزن دینن ملین Елің елде әлбі дүнияны алжақ тек, Бадың бәтті бақылықты қалжақ тек. Елің ділде әл езгейлері ділжек тек, Мейхманың қошымай ділің мілін Кетерип Қайқырып келдешің еле кетерип Белен тұтпашың асманы керип Ер ялы сақы болың сасығың керип Сеннен аша өсіме елің мілін Құрван елін Құрван келмей ел күнінің құрваны Бәш күнім қош кедім дейіп ермәні Өліңе білдірмел асар араны Ары асылма қайылың мілін Өліңе білдірмел асар араны Ара асылма қайылың мілін Бәш үлік мейхмансың дейінің мілін
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň şanly ýeňişiniň 42-nji ýyl döneminiň dabarasy Eýranyň beýik halkynyň täze görnüşli hem asasy. Eýranyň beýik halkynyň jydamynyň Amerikanyň öňkü döwletiniň ýeňilmegine sebäp bolanlygyny ruhanyň aýtmagy. Eýranyň Islam inqilabynyň ýeňişiniň 42-nji ýyl dönüm dabarasynyň jemleýiji karary. Şeýlede Eýran ýadro ulanyşynyň çarçubasyna täze ewelin dolmak çäreni ýola berjekdir diýip zarypyň aýtmagy häzirki eşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň şanly ýeňişiniň 42-nji ýyl döneminiň marasymynda Islam inqilabynyň armanlaryny gollamak maksady bilen motorsikletleriň we awtologlaryň simbolik ýol ýörüşleri Eýranyň boýdan maşynyna geçirildi. Şu ýyl koronawirusynyň ýaýramagy zerärli. Eýran Islam inqilabynyň ýeňişiniň ýyl dönümde barasy öňki ýyllara görä başgaça şeklinde motorsikletleriň we awtologlaryň simbolik ýörüşleri bilen geçirildi. Simbolik yürüyüşlerde Eýran halkı ehli sağlığı goreş protokolları berjaý etdiler. Şeýlede ýurdun ehli şäherlerine we obalaryna bir simbolik ýol yürüyüşler mescitlerden başlananlar. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýran halkynyň jydamynyň we döwletiniň strategiýasynyň sanksiýalary giýrizmekde we Eýran Islam Respublikasyna garşy ýokary basyş bermekde Amerikanyň öňkü döwletiniň ýeňilmegine sebäp bolanlygyny aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şubun video konferansiýa şeklinde geçirilen Islam inqilabynyň şanly ýeňişiniň ýyl dönümi marasymyna Eýranyň beýik halkynyň aktamda bolan zalim Donald Trumpyň öwünde duran nuklaryny şeýlede sabr we jydamlylyk bilen ony ýeňenliklerini beýan etdi. Prezident Ruhani şeýlede eger Amerikanyň ýadro ulalaşygyndan çykmagyndan soňra Eýran hem derrew bu ulalaşykdan çykan bolsa, Israil rejimi bilen Amerikanyň dildüşigi taryhyň sahypalaryna peýda bolardy diýip nyktady. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti sözleriniň dewamyna Amerikanyň zalimlykly sanksiýalaryna we iň ýokary basyş siýasatyna eşarat edip, geçen 3 ýyldaky Eýranyň halkynyň jydamy we döwletiniň strategiýasy bilen Trump döwletiniň şowsuzlygy uçranlygy sebäpli dünýäniň ähli halkynyň şuwullar Eýran halkyna uly bergisiniň bardygyny aýtdy. Ruhani Donald Trumpyň agdarylmagyna Eýran halkynyň we döwletiniň täsiri goýanlyklar sebäpli dünýäniň Eýranyň beýik halkyna bergisiniň bardygyny aýtdy. Eýranyň prezidenti şeýlede sanksiýalara, koronawirusyna, metbuat basyşlara we ruhy täweşlere garşy Eýran halkynyň berk duranlygyna eşaret edip, egerde gepleşikler geçirilse ýa-da ulanyşyk gazanylsa, ählisi milli bäfiýetlerimiziň çägindir we başga da pikir etmeň diýip beýan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani Eýranyň ýadrowy işleri barady hem egerde 5 goşmak bir topary öz borçnamalaryna amal etseler Eýran hem öz borçnamalaryna amal eder diýip sözlerini goşdy. Eýranyň Islam inqilabynyň şanly ýeňişiniň 42-nji ýyl dönüm marasymynyň jemleýiji kararyny Islamy wagt etme guramasynyň sazlaşyk geňeşi dünýäniň edijilerine garşy durmakda ähli gatlaglaryň musulmanlaryň weli ämrinin buyrugy astynda agza birligini nyktady. Beýik Allahynyň güni hasaplanýan 22-nji Behmeniň şu günki dabarasynyň jemleýiji kararyna bu günki motorsikletleriň we awtologlaryň simbolik ýol ýörüşlerine halkyň joşgunly we hemasy gatnaşmaklaryndan gadardanlyk edilip Bu merasama gatnaşanlar dünýäniň ähli erkin we hakçyl halkynyň adyndan düşmanlara garşy gaty ses bilen Eýran Islamyň we Islam dünýäsiniň gudratynyň okuw we merkezi hasaplanýan İmam Hameneýi hezretlerinden amal ýüzünde halys tabirligi çykdyklaryny ýlan etdiler. 23 Behmenin bugünkü cemleyici kararına şeyle de kapırların yol basılarını ve edicilere Alayta'da Amerika'nın demokrat devletine İslam'ın beyi kalkınışından İslam'ın kılavının şarlı yenişe yetmeğine çelli pitnelerdeki ve yenilen sevişteki aç açan hesaplama yanlışları yağda salıp İran halkının berk eradaları ve tağallaları bilen iktisadi sevişte hem İslam'ın ve İran İslam'ın antiçen düşmanlarına yenilmeğin ağzı tağamının dağdırılacaktığı ıglan ediliyar. Bu kararda şeyle de İslam'ın kılabının mertebeti belendi yol basçatının sözlerine salgılanıp, İran İslam'ın yadra ulanışı gıbaredeki pazi siyasının Amerikan tarafından hemme sanksiyaların yatırılmağı dığı deyilip ıglan ediliyar. 23. Behmen'in bugünkü cemleyici kararına şeyle de tağlı kuruş, pudoklarındaki işkarların tağallalarından ve pidekarçılıklarından şeyle de İran'la Kur'an atancımını yatamakta vehme çekeyen yaş alimlerden qadır dağlıq ediliyar. Behmen ayının 22-si İslamın qılabının yenişe yeten günnün yıl dönemi İran milletinin tarihi ulu vaqalarının birisini yadlayanır. Evi dinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Ahmet Esmaili hem bir siyasi fiyinleştiriyar.
Behmen ayının 22-si İslam inqilabının yenişe tüngününün yıl dönümü İran milletinin tarihi ulu vakalarının diyirsini yatlayan günler. İran'ın İslam inqilabı 1979 yılının fevral ayının 11-ine İran İslam Cemhurluğunun düğün tutan Hazretleri İmam Khomeini Rahmetullah Aleyh'in yol başçılığına yenişe etdi. İslam İran'ın Boydan maşının halkı ve adamları her yılla Behmen ayının 22-sinde milyon olup yol yorşu geçirip, İslam inqilabının ardıl maksatları ve İslam inqilabının ornı bilen yol başıt bilen mulun peymallarını tədəliyendirlər. Bil, koronavirusunun İranına bolmaq sebəpli, İslam inqilabının yenşe tününün yıl dönümünün davarası sağlı qori şertleri qoduğuna tutmaq bilen başqaça suratda geçirli. Emma İranın halkının bu huzuri, inqilabın değerliklerinin devam etiyarlığını ve inqilabın canlı suratta öngü varyarlığını düşündürgenler. İranlı İslam inqilabının yenşe etmeği İran milletinin yazgıdınına ulu bir özgörüşü döretti. İran halkı hudaylıklı değerliklerin esasında inqilabi öngde varcı endişeleri görünüşe çıkarıp, bayırlık rejim bilen görüştüler. İran'da İslam inqilabının yenşe etmeği bilen İran milleti tarihi bir bakmalıktan ve istekbari kudretlerin karlayıcı bayırlıklarından halas oldular. Ve ahli cahitlerde karastırlık, ezdet ve ötüş yolunu kadem arttılar. İran'ın İslam inqilabı şeride cahanın zulmasını olan mezlum milletlerine çoğun təsirleri kaldırdı ve İslami o yolun şekillenmeğine ulu özgörüşleri yüze çıkardı. İran'ın İslam inqilabı Amerika ve İsrail rejiminin karşısında cıdam toplumunun şekillenmeğine de sebep oldu. İslam inqilabının ornı bilent yol başçısı Hazretleri Ayetullah Uzma Khamenei Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve İmam Cafer Sadık aleyhisselam'ın doğulun gününün yıl dönümünü veren kurumlarına Amerika'nın İslami düzgün bilen düşmançılık etmeğinin asli delili İran'ın zalimlikli siyasetlerin aslına girmesizliği ve şoların bayırlığını resmiyete tanımasızlığıdır deyip beyan edittiler.
Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam etiyen. İslam'ın kılabının yenişe yeten gününün 42. yıl dönüm bayramı bilen zamandaşı ilatın avtoğluğlar ve maturlar bilen yol yürüyüş geçirmeği ve İslam'ın kılabının ardılı maksatlarından hem ayet etmekleri yerine yetti. Bir yıl korona keselinin yayramağı sebeple İslam'ın kılabının 42. yeniş bayramı simbolik terde ve avtoğluğlar ve maturlar bilen yol yürüyüş geçirmek bilen yerine yetti. 23-nji Behmeniň ýowmulla gün bayramy Eýrandan aýry ýene dünýäň 63 ýurdunyň hem ýerine ýetdi. Birleşen Arap Emirlikleriň resmileri Şoltana Biyurdun başlygy Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan, onuň orunmasary Premier Ministri we Dubai'ň häkimi Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktum we Biyurdun ýaraglı güýçleriniň baş terkerdesi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan aýry-aýry targytlary berip, Islam inkylabynyň ýeňişe ýeten günniň ýyl dönümini Prezident Ruhaniýa gutladylar. Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahman hem prezident Ruhaniýa gutlug sargydy ýollap, Eýran bilen ähli örülerde hyzmatdaşlyklaryny ýetirmegi talap etdi. Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew hem Biwurdun döwletidir milletiniň tarapyndan 23-nji Behmen bayramyny Eýranyň döwletidir milletine gutlap, iki ýurdun ara gatnaşyklary soňky ýyllarda ösenler we ýene iki ýurdun bäfetleriniň ugrunyny üşşükdir diýdi. Biwurdun daşary işler ministri Ceyhun Bayramov hem Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarypa gutlug sargyt ýollap, iki ýurdun ara gatnaşyklarynyň mundan hem köprek ösmegini umyt etdi. Özbekistan dewleti hem Eýranyň ýeňiş bayramyny gutlady. Hamasyň ýokary dereceli resmiýeti Ismail Rezwan hem öten akşam El Alem telekanaly bilen geçiren gepleşigine Eýran halky Amerika bilen Pehlevi rejimini ýeňdiler. Gün matara bakna bolmak bilen garşylaşyp, Cidam we Palestinadan himayat etdiler. Bu şekil Palestina, Eýran we ähli adalat talaplardyr. Parahatçylygy talap edýänler ýeňişe ýetjekdirler diýdi. Malezya'nın İslami Partiyası'nın başlığı Hadi Aben, Kemşun İslam'ın kılabının yeniş bayramını kutlap, bu kılab sönmecek nurdur ve İslam dünyasını yakıt edip, ehli musulmanların İslami oyunmalarını periyat ediyenler dedi. Hindistan'ın daşarı işler ministeri Sabramani Yamcay Şankar hem şuun öz Twitter sahipasında İslam'ın kılabının yenişe yeten gününün 42. yıl dönümünü Eyrallı kardeşi Muhammed Cavad Zarypa kutladı ve iki yurdun ara katnaşıklarının devam etmeğini talep etti. Eýranyň daşary işler ministri Amerika bilen Ýewropaň ýadrowy ulanyşyga hüttämin bolmazlyklar sebäpli Eýran ýakynlykda bu ulanyşygyň çarçybasynda täze öwredinde bolmak çäreni amala aşyrjakdyr diýdi. Muhammed Cavad Zarip şu Islamyň kılabynyň ýeňişe ýeten gününiň ýyl dönümi babatly beren gürrüňlerini Amerikanyň täze döwletine gara Washingtonda täze döwletiň gudrata ýetmegi bilen täze bolýşy taýlamak üçin pursat döränler ýöne bi açılan kapılar çarlılık bilen bağlanıp barýanlar diýdi. Zarip Eýranyň müdimi maksady durnukly we paraxat tepdi döretmekdir we bu ugurda dürli täzelikleri hödür berenler diýip sözlerini goşdy. Viyana'daki halkarı kuramalardaki Eýran İslam Respublikasının iyilçisi ve hemişelik vekili kararsız, iş, cen ve dörödücülüklü siyasatın amala gelmeğini Eýran İslam Respublikasının esasi alamatlarının bir sahsapladı. Irna xabarlar gullugunun beren xabarına vera, Kazem Garib Abadi düğün seşembe güne, Islamın kılabının yenişinin 42. yıl dönümü münasibatlı beren sargıdınna, hezzet, hikmet ve maslahat yali 3 asla ve yine de başkaların işine koşulmazlık, şeylede yuvurdun eçerki işlerine başkaların dahilçılık etmeklerine yol vermezlik yali, iki tane güyüşlü ve inkar edip olmayacak sütüne esaslanıp, Karaştız, iş, ceng ve dürüdücülüklü siyasatın amale gelmeğine sebep olan Eýranyň daşary siyasatını üýt götmegin Eýran İslam Respublikasının en muhim görünüşlerinin birisidigini ıglan etdi. Garyb Abady şeýlede karaştızlygy, azatlygy ve İslam Respublikasını Eýran halkının üç esasy talabı bilip, Eýranyň ulgamynyň ve halkının soňky 4-10 ýyllykda bu maksatlara ýetmekde köp tagallalary we pedekärçiliklere edenliklerini nykdady. Kazem Garyb Abady sözlerinin devamını İslam'ın taglimatlarına ve yukarı kımmatlıklarına ve İran medeniyetinin esaslarına eğeriyen demokratik dolandırış ulgamının dörödülmeğinin halkın yeni bir maksatlarından nığını ve referandum arkalı bu ulgamın keski itilenen nığını açıklava etti. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili Eýran halky Amerika ynanmaýar şonuň üçin hem ýadrowy ulanyşygyna Amerika tarapy ilkinji ädimini artmalar diýip ýygnan etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili Mejid Tahtarabançy Fransa 24 tele ýaýlamy bilen geçiren söhbetdeşliginde Eýran halkynyň Amerikanyň resmiýetleriniň sözlerine ynanmaýanlyklaryny we şonuň üçin hem Eýran halkynyň ynamyny gazanmagy üçin Amerikanyň öz borçnamalaryna amal edip başlamalydygyny açyklap aýtdy. Özbekistan we Türkmenistanyň resmileri iki ýurdun arasynda hemiýe ulag we habarlaşyk ulgamlaryna ýa-da hyzmatdaşlygy has giňeşmek barada ýalaşdylar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, duşuşyga Özbekistanyň we Türkmenistanyň kompaniýalarynyň ýol başçylary we orun masarlary gatnaşdylar. Olar hemiýe ki dökülleriň eksportyny ýeňleşdirip we iki ýurdun arasynda daşar sewda ýüklerin üstaşyr geçirilmegini goramak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan Özbekistanyň garaşdyrylygyny 1993-nji ýylyň 7-nji ýanwaryna ikrar etdi. Yemen'in Milli Kutuluş Devleti'nin Daşarı İşler Ministeri Hişam Şeref bir hareket Suud Birleşik'in Yemen'e ediyen hücumları toktan yerine Arabistan'a karşı hücumlarını toktadır dedi. Hişam Şeref metbuğat yığınağında Amerikan Ansar olan Arabistan'a karşı hücumlarının betedilmeği var edeki itilerinin cevabını Suud Arabistan'ın Yemen'e karşı hücumları yatırılan suratını Yemenli güçlerin hücumları hem toktar dedi. Hişam Şeref şeyle de Eme Arab'de Ansarullah bilen vezifesinden çekilen devletin güyüşlerinin arasında yüze çıkan çaknaşıklara salgılanıp Eme Arab'de çaknaşık yüze çıkanı son Suud Birleşik'in hava güyücü Yemenli harbiler bombalap başladı ve Yemen devleti hem cevap vermeye mecbur oldu dedi. Şeref şeyle de Ansarullah hareketini Yemen'in parakatçılık prosesinde muhim bir partiye hataplap bunu yetkermedlik edip olmayacaktığını itti. Eýran Islam Respublikasynyň kadawatçylyk güýjüniň başlygy Ayetullah Seýid Ibrahim Reisi geçen günlerde bir topara baş tutallyk edip Araga sapar etdi. Edýdiňleýijiler şu habar bilen baglanşykda Ýeşdeşi Mahmud Ismaýylyň taýýarlan fiýasy finleşdirmek bilen ikinji bölüm habarlary da geçirip utaryar diňleýäniňiz üçin sag bolun.
İran İslam Respublikasının qadagatçylyk güýjüniň başlygy Ayetullah Seýid Ibrahim Reisi geçen günlerde bir topara başdarlyk edip Araga safar etdi. İran İslam Respublikasy we Araga gatnaşyklary Araga'nın içerisinde we daşynda bolan bolgunçylyklar bilen dewam edip duranlar. Bu gatnaşyklar ötüşe bakan hereketdedir. Bu gatnaşyklar iki ýurdun goňşylyk sebäpli amalaşyp duranlar. Yeni taraftan İran ve Arak halkları mezhep ve medeniyet taydan köp bileleşkili yerlikler vardır. Halkarı katnaşların nazariyatçısı Alexander Venet, anarşi diyilyen zat, devletlerin beceriyen zattır ve duruk ve kimlik yurtların katnaşlarına esasi rolü oynayanır diyer. Arak we İran İslam Respublikasynyň gatnaşyklary Arakda Saddam rejiminiň düňdürilmeginden soň Alexander Venting aýtýanyny mesaňa mälim edip duranlar. İran we Arakyň bileleşikli durgy bardyr. Şeýlede iki ýurt garşylykly anamy döretmek ugurda gadam artýandyrlar. İki ýurt ol bir ýurdun ýokşy görjek we söýmejek hereketlerinden daş durýandyrlar. Kynçylyk döredijik ýerlikler bar bolsa Şoňa ýakylyan däldirler we hyzmatdaş bolmagy öň hatarda yerleştirenler. Araqyň daşary işler ministri Fuat Hosein geçen çarşamba gün Tehrana iki günlük bir sapar edip, İran İslam Respublikasynyň durly orundarlary bilen duşyp maslahatlar geçiripdi. Araqyň endeşe merkeziniň internetlik saýty bolan Beyan saýty şu sapar barada bir syn berip, Araq öz ara gatnaşyklaryna İrandan daşlaşyp bilýändir. Biziň asyrdaş taryhymyz İranyň Araqyň goňşylygy sebäpli Amerika bilen deňeşdirende Araq bilen saýdlaşyklaryk we Araq bilen ordaşrakdygyny subutlaýandyr diýip iglan etdi. Araqyň beýanatly enteşe merkeziniň internetlik saýty İran we Araqyň bileleşikli senetler bardyr. Olurdu bileleşkili in etki çomurluğun birti olanları. İki yurdun medeni ve sosyal taydan köp bileleşkili yerlikler vardır. İki yurdun cemiyetinin köpti şiğadırlar ve dini taydan oların durukları birek birege yakindir deyip yazdı.
Mekhlan ham imlalar Arman Allah kuvat innovatı bu fırsatta. Siyahat älemi diýen gepleşe ýedinler bilersiňiz, oň ýedinden ýanlana wadym diýen gepleşmenin gullanyňyzda bolar pidi bilen hemra bolar.
Siyahat älemi
Beykemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadırlı hemrarlar. Hala hualınız nahilli. Qorğuluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenleri Radiyasından siyaset alem diyen gepleşiğin muhabbet yaksanı bilen kullunuza yerlik. Hormatly dinleyijiler, öz bilşiňiz ýaly bu günlerde İran İslam Jemhurlugynda fajr orlugy gadyrlanýar. Şeýle bir günleri siziň hemmeňizi gutlaýarys. Hormatly dinleyijiler, siyasat alim diýen gepleşigiň bir sanyny Orta Asiýa we Kafgaz sewdinde ýerleşen käy ýurtlara degişli bir näçe gurum bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýärs. Adaly dinleyijiler. Qırğızistanyň prezidentiniň metbuat gullugynyň başlygy paraxorlugy aýyplanyp tutuldy. Qırğızistanyň prezidentiniň metbuat gullugynyň başlygy Nurgazi Anarkulov maliýa korrupsiýa garşy göreşýän döwleti gurunjan tarapyndan talançylyk we paraxorlugy aýyplanyp tutuldy. Qırğızistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň ýaýradan beýannamasyna görä Kulov öz ornundan Tersin hayırlanıp, parı xorluq edip, beyliklere ulu orni bermekligi wade verenler. Qırğızistanın Milli Hawpsuzlyk Komitetinin başlığı Kamçy Beyk Taşif, beyl wakalar, ilatın vekillere ve devlet resmilerine bar anamlarına tersin tesir kaldıryanlar ve devletin ornudur kudrotini ilatın yanına ezizletyanlar. Yöne hakikat yerin nedir? Ve eger Kulov korrupsiýa barada günäkär bolsa, jogapkär bolmalar diýip beýan etdi. Hormatly dinleyiciler, Özbekistan'ın Senatının başlığı ve Birleşen Milletler Kuraması Vezenal Niyen Kuruluşu'nun Merkezi Aziya ve Avrupa İşler Oyuncu Sevitleyin Müdürü video arkalı duyuşup zenarların hukuklarını parlatırlar. Özbekistan'ın Sena Meclisi'nin başlığı Tensila Narayeva ile Birleşen Milletler Kuraması ve Zenal Niyen Kuruluşu'nun Merkezi Aziya ve Avrupa İşler Oyuncu Sevitleyin Müdürü Ali El Yasir video arkalı duyuşup bu kuruluşun çarçuvasında cinsi denglikler maksadını öngü tarap ekitme üçin iki taraplayın hizmettaşlıkları göstermek ve zenarların hakukuklarını östürmegi barladılar. İki taraf Birleşen Milletler Kuramasının zenarların yağdayını kollamak üçin yola verilecek 65. oturuşu her ne kavurak yerine yetme üçin yankı maslahatların devam edilmeğini talap ettiler.
İyim dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Qırğızistanın prezidenti Qazaqstanın Xalq Meclisinin başlığının orunmasarı bilen duyuşup maslahatlaşdı. Qırğızistanın prezidenti Sadır Japarov Qazaqstanın Xalq Meclisinin başlığının orunmasarı Jansit Tumanbayev bilen geçiren duyuşuğunu özünün qasami qabul ediş tarafasına qatnaşmaq üçin ondan qadirdarlıq edip, iki halkın arasındaki qatnaşıqların poxtalanmağını Qazaqstanın mühim rolunun bardığını aytdı. Qırğızistanın prezidenti şehirde Bişkek'in Zewda iqtisadi, medeni ve mayı qoyum qatnaşıqlar babatında iki yurdun arasındaki xizmatdaşlığı östürməgə tayyardığını ve qızıqlanyandığını ağlan etdi. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistan'ın resmileri bir yurdun daşarı işler ministerliğine Xazar Denizinin yağdayı haqqını oturşuk geçirdiler. Xazar Denizinin meselelerini barlamaq oturşuğu Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Reşit Meredov'un başlığını ve ministerlerin orun masarları ve yurdun ministerliklerinin der edaralarının başlıklarının bir toparının qatnaşmaqlar bilen geçirildi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri bu oturşuqda bir yurd Qazar Denizinin meselelerine Aramiyanı çözgüt yolları hüdür vermekte aktiv yağdaydan paylıdır, dedi. Meredov, Türkmenistan Qazar Denizinin xizmatdaşlıqlar kanununun çarçuvasını düzmekte mühim rolun paylıdır, deyip beyan etdi. Thank you. Hormatly dinleyiciler, bütün dünya paraxatçılıq bu önəm yılın açılış davarası Türkmenistanın paytaxtı Aşxabatda video konferans görünüşünə yetirildi. Aşxabatda bütün dünya paraxatçılıq bu önəm yılın açılış davarası Türkmen resmiləri və bir yurtda yerləşən halqarı qurumaların vəkillərinin qatnaşmaqlarına yolu qoyildi. Bir davarada Birləşən Millətlər Qurumunun həmişəlik vəkili və UNICEF-in Türkmenistanlıq vəkili Kristian Vigard, Türkmenistanın prezidentinin başlanğıcı bilen halkın arasında paraxatçılığı, durnuqluluğu və özara düşünüşməyi qorumaq maqsadı bilen başlanan bütün dünya paraxatçılıq və önəm yılın əhəmiyyətini belləb, onun durnuqlu ötüşün açarıdığını aytdı. Bir davaran devamında Türkmenistanın Dışişleri İşler Ministeri Reşit Meredov, Birleşen Milletler Qurumasının 73. meclisinde ağlan edilen kararın Türkmenistanın paraxatçılıq və ınam medeniyetini poxtalandırmağı tələb etdiyən bir taraflıq siyasatını görküz yandığını aytdı. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylerlik bilen bir sen gelipleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bulsanız, bizim e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir Web salgımız hem www.parstoday.com/tk Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyarsa Allah Teala poşta operanız olsun.
Aydın saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizle pek muyuruyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovgulun tapsa tutarını azla aydınlatır. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Bekim de başandanlarının adi ve yadı velen salam aleykedi dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halının nehilli. Tağamalıktır da inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Tedin barıngı da berk can sağlık maşgılağı da verlik. Şeyle de ırtkıl devlet ardı edip Яңнан ауадым атлы геплешің новы тәктан вәлентіз мәхраваларың мәхірлі ғочоқларына мейхман мол бұтырт, өйе мишекілер ялы біда хемра бол ортыңыз дейін тамамыз бар. Mehrevan ilişkileri. Yağlan avadım adlı gepleşik İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'nun orta tolkununa 1449 kHz frekansından yayılma veriliyor. Mehrevan dinleyiciler, edit hemralar, şükür tuttu, gelin dinleyelim. Halife Vahşı Dürttürk'ten İran'ın.
Şöhreti uludur şahlıkta yaşa Şöhreti uludur şahlıkta yaşa Açılıptır bakçaya bağı İran'ın Din yolunu mekan dilini kuşap Geliptir devraniye yağdı İran'ın Körlerin bardır ürsüm denimde Onun ötay gelere yüzü İran'ın Tutur her işte Doğamda lefbeyliyse pir işte Halı dokar hünarı köp nakışlı Salınlık köy gelin gıydı ilanı Aynı yar hazayı yaşasın İran Düşman ayak asleye kalır sirgizan Bir yılda köp salınır meçit devistan Yıl ve yıl tarakkıya ödü İran'ın Köpsanlar meçhidi vüsane Yılba yıl tarakiye ödü İran'ın
Wemma Ferhat Nazariden dinleyars, men İranım. Dinleyiciler Şıpırtot'ta geldik Hüçeki'den dinleyin Xar ettiniz
Korganim görmedi elli bari arslan dişesin Kızı Saddam bilmeğeydin zalim Hitler peşesin. Bilmeğenge bildirip sokrup alın bar işesin. Merhaba ey o çigitler siz acıp kâr ettiniz. Allah dağdı susun yerde yavru köp har ettiniz. Gül bitseydir kollarınıza çın vatan fervarısız. Yaşı sıpa, yaşı jandarm, vatan mühün kârısız. Halk koşunu, halk besici, halkımız pastarısız. Merhaba ey vat şigitler, böyle bir kâr ettimiz. Böyle etmeniz bile düşmanı beslar ettimiz. Katılın ey birader sür eva yoruş kılıp uç havağa uçucular böyle alır kuş bulup. Patladıp serleşlerin bir ganima duş bulup merhaba ey uç yiğitler sür açıp kâr ettim. Aralıp sattanı dön düşmanı tekrar ettim. Korkumullin köklü neydir köyümde ağay parası. Vurgan ime batlı vurgun şudur hakkı içerisi. Vurmağın em olur bile bitsin yürek yarası. Batlı vurgan mert yürütler siz acıp kâretsin. Beyni etnin ız bilensin yavru köp var
Mahrevan illeşler siz velen bilelikte İran'ı dinleyen aydım dinleyart Hamid Beyzade'den.